ministrijai bija uzdevums jau 2005. gadā, kas bija jāizpild pusgadu laikā, tad noteikto grādu nomenklatūru un acīm redzot arī viņu saistību ar zināt nozarēm, lai gan zināt nozars savukārt arī nav nekur tā riktīgi definēts un pasaulē, nu īpaši ļoti šajā strauji mainīgajā zinātnes vidē, ir ļoti grūti definēt tādas stabilas zinātņu nozares, īpaši priekš tā, lai iedot pareizu grādu jauniešiem, kas strādā bieži vien starpdisciplināri. Tāpēc tas mūsu priekšlikums ilgtermiņā, protams, ir iet uz to, kas citur pasaulē jau ir labi iedibināts, dot to PhD, tātad zinātņu filozofijas doktora grādu, un precizēt ar darbu nosaukumu, par ko tad viņam tas grāds ir, un tad jau katrs var izrādīt savu gudrību, atprastams, ko tas īsti nozīmē.